Εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Αμήν. Δόξα σε ο Θεός, ελπίσουμε, δόξα σε Άγιο δόξα σε. Βασιλεύ ουράνιε, παράκτητε το Πνεύμα της Αληθείας, το πανταχού παρόν και τα πάντα πληρώνει. Θησαυρός των ερθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς ο πάσης κυρίως και σώσον αγαθέτα και χάρισον μόνο. Καλησπέρα σας. Έχουμε με τις ευχές και του Αγίου Νικολάου Βελιμύρο στην Πίτς, κάθε πνευματική προκοπή, κάθε φώτιση από το Θεό για να βαδίζουμε καλύτερα στη ζωή μας. Το σημερινό θέμα είναι ένα από αυτά τα επίκαιρα θέματα που κυκλοφορούν στην τηλεόραση, στο διαδίκτυο, απασχολούν, ας πούμε, τους σύγχρονους ανθρώπους. Το θέμα της ομορφιάς, της αισθητικής. Τα θέματα που εγγίζουν τη γυναικεία ματαιοδοξία και όχι μόνο. Εδώ υπάρχει και συγκεκριμένη βιομηχανία πάνω σε αυτό το ζήτημα, την προώθηση της ομορφιάς, διαγωνισμού ομορφιάς κτλ. Φαίνεται πως και στην εποχή του Αγίου Νικολάου ξεκίνησε κάτι παρόμοιο πριν αρκετά χρόνια και γι' αυτό και το θίγει αυτό το θέμα. Προκαταβολικά θα πρέπει να σας πω ότι η ενασχόληση των ανθρώπων επίμονα με το πώς φαίνονται, αν αρέσουν, δεν επιτρέπει την πνευματική ευάνθηση. Μερικές φορές, ιδιαίτερα σε αυτά που είναι reality, σε αυτά που είναι εκπομπές, οι άνθρωποι ρεζιλεύονται και καμαρώνουν, γιατί επιζητούν μία φευγαλαία δημοσιότητα. Γενικά όμως όλα αυτά τα θέματα υποθάλπουν την ματαιοδοξία των ανθρώπων. Δηλαδή υπάρχει έδαφος, υπάρχει υπόβαθρο αποδοχής αυτών των πραγμάτων. Μερικές φορές όμως οι άνθρωποι είναι και αρκετά υποκριτές, τα βλέπουν και μετά τα κακοχαρακτηρίζουν. Σε μια μητέρα για τις βασίλισσες της ομορφιάς. Το βασίλισσες της ομορφιάς είναι σε εισαγωγικά, ίσως ήταν κάποιος διαγωνισμός. Μου αναγγείλεται μια αλόγιστη χαρά, με αλόγιστη χαρά, καμάρωνε η μητέρα, ότι η κόρη σας εκλέχτηκε βασίλισσα ομορφιάς. Λέτε και περιμένετε και εγώ να σας συγχαρώ. Για μένα είναι ντροπή να γράφω γι' αυτό. Και αντί για συγχαρητήρια σας δηλώνω βαθιά συλληπιτήρια. Δεν ξέρω γιατί λέτε ακόμα στο γράμμα. Την κόρη μου ως μορφωμένη κοπέλα αυτό την κολακεύει πολύ. Διότι τι να λεχθεί περί μορφωμένων και αμόρφωτων στις μέρες μας. Μεταξύ πολυάριθμων σύγχρονων κρίσεων, η κρίση της μόρφωσης είναι μία από τις κυριότερες. Δηλαδή μπορεί να έχουν πτυχία κάποιοι, μπορεί να πήγαν στο πανεπιστήμιο, να είναι επιστήμονες με πτυχία, αλλά όμως δεν έχουν εσωτερική καλλιέργεια. Ποιος ξέρει αν μπορεί να ονομαστεί μορφωμένη μια κυρία της πόλης μπροστά στην ντροπαλή βοσκοπούλα του βουνού. Σε αυτό ποτέ δεν θα υπάρχει συμφωνία μέχρι να επιστρέψουμε στη λαϊκή έννοια της μόρφωσης και να ομολογήσουμε σε αρμονία με τη λαϊκή πεποίθηση ότι μορφωμένος είναι εκείνος ο οποίος έχει καθαρή παριά. Καθαρό πρόσωπο, δηλαδή καθαρό μάγουλο, τόσο είναι ομορφωμένος. Και όποιος δεν έχει καθαρή παρειά, καθαρό πρόσωπο, καθαρό μάγουλο, δεν είναι μορφωμένος, όπου και να ζει, όποια θέση και να κατέχει και όση γνώση και να έχει στο κεφάλι του. Στα δικά μας χωριά, στη Σουμάδια, τα περί ομορφιάς ψιθυρίζονταν, ενώ τα περί χαρακτήρα λέγονταν δυνατά. Δηλαδή ντρέπονταν οι άνθρωποι να μιλάνε για ομορφιές και τέτοια. Ενώ όταν πρόκειτο για αρετή και για χαρακτήρα, αυτά το έλεγαν δυνατά. Τούτο βασιζόταν στη βαθιά λαϊκή γνώση ότι η ομορφιά είναι κάτι εφήμερο και ανεξάρτητο από τον άνθρωπο, ενώ ο χαρακτήρας μόνιμος και εξαρτημένος από τον άνθρωπο. Δηλαδή, για να έχει κανείς χαρακτήρα πρέπει να ιδρώσει, να κοπιάσει πολύ. Ενώ η ομορφιά επιτυγχάνεται και με χνητά μέσα. Ξέρετε το λαϊκό ποίημα περί της κόρης Μίλιτσα? Πόσο ωραία απάντησε σε κάποιους κόλακες. Δεν είμαι νεράιδα για να πετώ στα σύννεφα, αλλά κόρη για να κοιτώ μπροστά μου. Η εκλογή των βασιλισσών ομορφιάς είναι έθιμο μόδας των αρχαίων Λατίνων λαών. Στην πραγματικότητα αυτό είναι μόνο μια επιδέξια καλυμμένη αγοροπολοσία λευκής σαρκός. Έχετε παρακολουθήσει τη μοίρα πολλών βασιλισσών ομορφιάς στην Ευρώπη? Πόσο φρικτό, ελεύθερη γάμη, εξώγαμα παιδιά, κακόμοιρα παιδιά, θορυβώδες δίκες γάμων, αυτοκτονίες. Να η στήλη στην οποία συνήθως γράφονται οι βασίλισσες ομορφιάς. Όσο για την κόρη σας, καλύτερα να της είχατε δώσει να διαβάσει τη σημείωση περί του ηρωικού θανάτου του πατέρα της στο βουνό Τσέρ, παρά που τη βγάλατε στην παρδαλή και επικίνδυνη πασαρέλα. Ποιος μπορεί να σας εγγυηθεί ότι η μεγάλη σας χαρά δεν θα μετατραπεί σύντομα σε ανίποτε λύπη και σε ντροπή, ντροπή που θα κλειδώνεστε στο δωμάτιο και θα κρύβετε το πρόσωπο με τα χέρια σας από το φλογερό ήλιο? Θα ξέρετε ότι η γειτονιά μοχθηρά χλεβάζει και τούτο ακόμα περισσότερο θα σας παράζει την καρδιά. Από όλους τους πειρασμούς που ο άνθρωπος έχει νικήσει επάνω στον εαυτό του, η ομορφιά είναι οπωσδήποτε ο πιο ακαταμάχητος πειρασμός. Σε αυτήν άντεξαν η Αγία Κατερίνη και η Βαρβάρα και η Αναστασία και η Παρασκευή. Εγώ θα προσέθετα και η Αγία Μαρίνα, διότι έτσι λέγεται στα συνεξάρια αυτών των Αγίων. Ήταν πάρα πολύ όμορφες. Και πολλές άλλες, οι οποίες γνώρισαν μέσα τους μια ανώτερη ομορφιά από εκείνη την εξωτερική. Αλλά θα μπορέσει να αντέξει η κόρη σας, η οποία δεν έχει κάποιες δυνατές πνευματικές εμπειρίες, η οποία εκτός από αυτό βγήκε και ακούσε στην πασαρέλα της ομορφιάς? Να δώσει ο δυνατός Θεός. Όμως η ομορφιά, όπως και ο πλούτος, ακόμα περισσότερο από τον πλούτο, οδηγεί στην υπερηφάνεια. Και η υπερηφάνεια είναι γλίστριμα από το οποίο είναι αναπόφευκτο το πέσιμο στην κολασμένη άβυσο. Οι Αμερικάνοι έμποροι ταινιών ισχυρίστηκαν εντελώς αυθαίρετα από το κεφάλι τους και για εμπειρικούς λόγους ότι ο προδότης Ιούδας ήταν ο πιο όμορφος από τους 12 Αποστόλους. Τούτο βέβαια δεν μπορεί να αποδειχθεί με τίποτε στον κόσμο, εκτός ίσως μόνον με το τέλος του Ιούδα. Όπως έχετε οπωσδήποτε ακούσει και διαβάσει, το τέλος του ήταν παρόμοιο με το τέλος κάποιων μοντέρνων βασιλισσών και βασιλιάδων της ομορφιάς. Τούτος ο όμορφος Ιούδας, εφόσον πρόδεσε τον Υιόν του Θεού, κατέβηκε στο ποτάμι και κρεμάστηκε. Όποιος πάει μακρύ περίπατο με τον διάβολο, δύσκολα επιστρέφει στον ορθό δρόμο. Τι να σας συμβουλέψω? Παντρέψει την κόρη σας όσο πιο γρήγορα γίνεται και ας πάρει σύζυγο με ένα ταπεινό επάγγελμα. Κάποιον φούρναρη ή ελεκτή εισιτηρίων. Βέβαια, αν αυτοί οι τίμοι άνθρωποι αποφασίσουν να δεχθούν επάνω τους τέτοια ευθύνη. Είναι δυσκολοκυβέρνητα τα πλάσματα αυτά. Γι' αυτό το λέει ο Άγιος Νικόλαος, πώς να πάρουν αυτή την ευθύνη, τον πελάτους θα βρουν. Έτσι μπορείτε να ελπίζετε ότι θα ζήσετε χαρές με τα νόμια εγγόνια σας και θα ευχαριστείτε το Θεό. Κατά την παντοδυναμία του, ο Δημιουργός μπορεί να συγκρατήσει τον άνθρωπο να μην πέσει στο γλιστερό δρόμο, προς τον οποίο κατά τη δυναμία του έχει κατευθυνθεί. Ας είναι εκείνος βοήθεια σε εσάς και σε εκείνους που εσείς αγαπάτε περισσότερο στον κόσμο, τα παιδιά σας. Μια συμβουλή από αυτές τις οποίες μερικές φορές αναγκαζόμαστε ως πνευματικοί να δίνουμε στους ανθρώπους. Βέβαια, όταν κανείς είναι ψώνιο, τι συμβουλές να του δώσεις. Ας το έχουμε όμως υπόψη μας, διότι το μήνυμα είναι σαφές. Κινδυνεύει ο άνθρωπος πνευματικά αν βασιστεί στα εξωτερικά, φυσιογνωμικά ή άλλα προσποιητά τεχνικά στοιχεία που αφορούν την εξωτερική του εμφάνιση. Ένας τεχνίτης, ένας άνθρωπος της καθημερινότητας, ζητάει συμβουλή για την πνευματική ζωή. Ήταν καλός άνθρωπος, αγωνιστής. Γι' αυτό και ο Άγιος Νικόλαος το λέει καταρχήν ότι είναι χαρούμενος για το γράμμα του. Δεν μπορώ να σου πω πόσο χάρηκα για το γράμμα σου. Όταν το διάβασα, φώναξα. Να το παλικάρι σου, Κύριε, ευλόγησέ τον. Αφού πράγματι είσαι ήρωας, αν και είσαι μόλις 15 χρονών, μαθητευόμενος τεχνίτης. Στο σπίτι του αφεντικού σου βλέπεις κάθε μέρα μόνο τη διχόνοια, το μίσος και το γρύλισμα. Στο μαγαζί όπου γεμίζεις και αδειάζεις κυβότια, ακούς από τους συντρόφους σου μόνο βρυσιές και αδιαντροπιές. Στο δρόμο και παντού γύρω απρέπεια και μόνο απρέπεια. Όμως το ηρωικό σου πνεύμα δεν δέχεται καμία από αυτές τις απρέπειες που μέσω της όρασης και της ακοής συνοστίζονται επάνω σου. Έχει πολύ σημασία τι βλέπει ο άνθρωπος και τι ακούει. Επηρεάζεται από αυτά που βλέπει και από αυτά που ακούει. Και έτσι με σένα συμβαίνει εκείνο. Ό,τι είδες δεν το είδες. Ό,τι άκουσες δεν το άκουσες. Πολύ ωραία διαπίστωση. Αυτό εσύ για τους πνευματικούς ανθρώπους που έχουν επαγρύπνηση. Ό,τι είδες δεν το είδες. Ό,τι άκουσες δεν το άκουσες. Δεν κοιτάνε επίμονα και ερευνητικά ότι είναι κακό και δεν βάζουν αυτοί να ακούσουν τα κακά πράγματα. Αχ, πόσο διαφορετικά τα φανταζόσουν όλα ερχόμενος από το χωριό σου στην πόλη. Πατώντας για πρώτη φορά σε αυτήν την πόλη γράφεις, είδες όλα τα σπίτια ομορφότερα και από την εκκλησία του χωριού σας. Και εσύ με τρέμουλο και σεβασμό βάδιζες στους δρόμους θυμώνοντας με τα πόδια σου που φέρνουν τη χωριά τη σκόνη σε αυτό το όρος από ναούς, σε αυτή την ανίδωτη καθαρότητα. Μπροστά σε πολλά σπίτια ψηλά έκανες το σταυρό σου όπως ο άνθρωπος κάνει το σταυρό του όταν βλέπει εκκλησία. Αλλά ξαφνικά συμβαίνει κάτι φοβερό που σου έδειξε ότι αυτά δεν είναι εκκλησίες. Κάποιος ξεπρόβαλε από ένα τέτοιο ψηλό κτίριο και έβριζε το μέγιστο ιερό που υπάρχει στον ουρανό, το Θεό δηλαδή. Σου κόπηκε η ανάσα. Εσύ στράφηκες προς τα πίσω και άρχισες να τρέχεις προς το χωριό σου. αλλά ταυτόχρονα σκέφτηκες πως δεν μπορείς να πας πίσω. Έκλαψες πικρά και σκουπίζοντας τα δάκρυα ξεκίνησες πάλι για την πόλη. Από εκείνη τη στιγμή, από μέρα σε μέρα, έπρεπε να μαζεύεις όλη σου τη δύναμη, όλη σου τη μικρή ζωή για να αντισταθείς στις αισχρότητες που σε περιβάλλανε και που διαδέχονταν η μία την άλλη. Καμιά φορά άκουγες την καμπάνα της εκκλησίας, αν και δεν είχες δει καν εκκλησία ακόμα σε αυτό το μέρος, και σκεφτόσουν ότι οι άγγελοι από τον ουρανό χτυπούν την καμπάνα και αναγγέλουν τη φοβερή κρίση στο διεφθαρμένο κόσμο. Τα αφεντικά σου ποτέ δεν πηγαίνουν στην εκκλησία. Όποτε έτσι δεν πάτε κι εσείς, οι μαθητευόμενοι τεχνίτες και οι βοηθοί. Λεγόμενος ολόκληρος από την επιθυμία να παρακολουθείς τη λειτουργία του Θεού, μια φορά τόλμησες και παρακάλεσες το αφεντικό σου να πας στην εκκλησία. Εκείνος γέλασε δυνατά, σε έπιασε από τα μαλλιά, σε έβαλε στην τραπεζαρία όπου έτρωγαν πρωινό οι υπόλοιποι και φώναξε με γέλια. Για φανταστείτε τι περνά από το μυαλό αυτού του μικρού παπά. Θέλει να πάει στην εκκλησία. Και όλοι άρχισαν να γελούν σαν παράφνος. Όμως, όλες αυτές οι τρικυμίες μόνο δυνατότερα ισχυροποιούσαν το δέντρο της ζωής σου. Όσο πιο δυνατά αυξανόταν το μίσος για τις αισχρότητες, τόσο περισσότερο αυξανόταν η αγάπη σου για το Θεό. Και εσύ κρατήθηκες στην πίστη, στην τιμιότητα και στην καθαρότητα. Μεγάλε ήρωα του Θεού, ο Κύριος να σε ευλογεί. Με το Δαβίδ μου μοιάζεις, ο οποίος σαν αγόρι σκότωσε το Γολιάθ. Εσύ νίκησες πολλά γιγάντια κακά που ήθελαν να σου νεκρώσουν την ψυχή. Και τώρα που με τη βοήθεια σου σώθηκες από πολλούς σκανδαλισμούς, ρωτάς για συμβουλή και κανόνα. Πώς στη συνέχεια να σώσεις την ψυχή σου. Χρυσό μου παιδί, να είσαι θαραλέος και στη συνέχεια ο Θεός δεν θα σε αφήσει. Μόνο να λες 2-3 κανόνες για να μπορείς εύκολα να θυμάσαι. Καλά, δεν θα σου δώσω περισσότερους από 3 κανόνες. Ο πρώτος κανόνας. Διάβαζε τις εντολές του Χριστού από αυτό το μικρό Ευαγγέλιο που σου στέλνω. Δεν γίνεται πνευματική ζωή χωρίς να διαβάζουμε το Ευαγγέλιο. Ο δεύτερος κανόνας. Να εκτελείς κατά δύναμη αυτές τις εντολές τις οποίες θα διαβάσεις και καταλάβεις καλά. Όχι μόνο να διαβάσει αυτά που θα διαβάσει και τα καταλάβει καλά, να τα εκτελεί ο άνθρωπος. Ο τρίτος κανόνας. Να προσεύχεσαι στο Θεό να σου ανοίξει το νου για να καταλαβαίνεις ορθά ό,τι διαβάσεις και να σε δυναμώνει με το Πνεύμα Του για να μπορείς να πραγματοποιήσεις ό,τι διάβασες. Ανάγνωση, μελέτη του Ευαγγελίου. Να εκτελεί κανείς αυτά που διάβασε και προσευχή έτσι, στον Θεό να φωτίσει το νου του ανθρώπου, να καταλάβει ορθά αυτά που διαβάζει, να του δίνει τη δύναμη με το Πνεύμα, με τη χάρη του, να μπορεί να πραγματοποιήσει αυτά που διάβασε. Ο Θεός να σε δυναμώσει με την ευλογία του. Χαριτωμένο παλικάρι, αγνό, με την αγνότητα του ανθρώπου, του χωριού, του καθαρού, δεν ξέρω αν υπάρχουν τώρα στην εποχή μας, καθαροί άνθρωποι και στα χωριά, μπορεί να υπάρχουν στην πόλη. Ξέρετε, στη Θεία Λειτουργία υπάρχουν κάποιες φράσεις που επαναλαμβάνονται συχνά, όπως το «Κύριε Λέησον», όπως το «Συ Κύριε», «Συ Κύριε ομικρογιώτα», «Σε σένα Κύριε», «Σε σένα Κύριε», επειδή είναι αρχαία και εμείς ξέρουμε το σίγμα με ύψιλον, «Εσύ Κύριε», δεν είναι αυτό. «Σε σένα Κύριε», Σε σένα παραδίδομαι, σε σένα αναφέρομαι, σε σένα είμαι υποχρεωμένος να υπακούσω. Έτσι μια γυναίκα, εργάτρια ήταν, αγράμματη γυναίκα ίσως, ρώτησε τι σημαίνουν αυτά τα λόγια «Συ Κύριε», δύο λέξεις. «Συ Κύριε». Στο τέλος κάποιων σύντομων προσευχών ο ιερέας καλεί το λαό για να παραδοθεί εντελώς στον Κύριο Χριστό λέγοντας «Εαυτούς και αλλήλους και πάσαν τη ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθόμεθα». Τον εαυτό μας, τους άλλους, τους δικούς μας, όλη τη ζωή μας να τα αναθέσουμε εις το Θεό. Και ο λαός τι απαντά, αυτό είναι ένα παράγγελμα το οποίο το λέγει ο ιερέας. Τι απαντάει ο λαός, ο ψάλτης το λέει, αλλά το λέει εκ μέρους του λόγου, «Συ Κύριε». Σε σένα δηλαδή παραδίδουμε τον εαυτό μας, τους άλλους, τους δικούς μας, τους γνωστούς μας και ολόκληρη τη ζωή μας. Σε σένα την παραδίδουμε. Τούτα τα λόγια είναι πολύ σημαντικά και μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε πολλές καταστάσεις στην ανθρώπινη ζωή. Όταν έχεις υγεία και προκοπείς τη δουλειά, ύψωσε την καρδιά σου και πες «Ευγνωμονώσει Κύριε». Όταν οι άνθρωποι σου αποδίδουν τιμές και σε επαινούν, πες μέσα σου «Τούτο εγώ δεν το αξίζω. Τούτο δεν ανήκει σε μένα, αλλά Συ Κύριε». Όταν συνοδεύεις τα παιδιά σου σε μαγαζί, στο σχολείο ή στο στρατό, ευλόγησέ τα από το κατόφλι του σπιτιού σου και πες «Τα παραδίδω για μένα, Συ Κύριε». Όταν σου επιτίθεται ο ανθρώπινος φθόνος και η απιστία των φίλων, μη χάνεις το θάρρος με το πνεύμα σου και μην κρατάς την πικρία στην καρδιά σου, αλλά πες «Όλα αυτά τα παραδίδω στην κρίση και τη δικαιοσύνη Συ Κύριε». Όταν ξεκινήσεις πίσω από το φέρετρο του πιο αγαπημένου σου ανθρώπου, βάδιζε θαραλέα, όπως όταν φέρνεις δώρο στον καλύτερο φίλο σου και πες «Αυτή την αγαπημένη ψυχή προσφέρω για δώρο Συ Κύριε». Όταν μαζευτούν θολά σύννεφα των δαιμονικών πειρασμών και μαρτύρια και αρρώστιες, μην απελπίζεσαι, αλλά πες «Για τη βοήθεια και το έλεος απευθύνομαι Συ Κύριε». Όταν ο άγγελος του θανάτου σταθεί δίπλα στην κλίνη σου, μη φοβηθείς, είναι φίλος, αλλά αποχαιρέτησε αυτό τον κόσμο και πες «Την ψυχή μου μετανιωμένη παραδίδω στα χέρια σου Κύριε». Εδώ στο τέλος, στην κατακλίδα αυτής της 107 επιστολής, υπάρχει και η προτροπή ενώπιον του επικειμένου θανάτου να έχουμε ηρεμία και σαν να είναι κάτι που το περιμένουμε. Φίλο ονομάζει το θάλατο. Αποχαιρέτησε τον κόσμο και πες «Σε σένα Κύριε παραδίδω την ψυχή μου». Η επόμενη επιστολή 108 αναφέρεται πιο εκτεταμένα στη στάση μας έναντι του θανάτου. Οι πνευματικοί άνθρωποι τον αναμένουν και μια ζωή ετοιμάζονται να τον αντιμετωπίσουν. Αυτό που μας ενδιαφέρει κυρίως είναι η ζωή, η αιώνια ζωή. Επομένως, αφού το περιμένουν, αφού ετοιμάζονται, δεν έχουν φόβο. Ο μόνος φόβος που μπορεί να δικαιολογηθεί, να επιτραπεί, είναι ο φόβος που μπορεί να έχουμε για το αν είμαστε έτοιμοι ή όχι να φύγουμε. Όχι όμως φόβο γιατί θα φύγουμε από αυτή τη ζωή, θα χάσουμε τα αγαθά αυτής της ζωής. Αυτή είναι στάση αντιπνευματική. Έχεις ακούσει για τον μακάριο διάκο Αβακούμ? Όταν τον οδηγούσαν οι Τούρκοι μέσω του Βελιγραδίου στα δεσμά για να τον καρφώσουν στον Πάσαλο, αυτός ο υποτικός Βόσνιος τραγουδούσε. Ο σέρβος είναι του Χριστού, χαίρεται το θάνατο. Αυτά τα λόγια ακούγονται εντελώς σύμφωνα με το πνεύμα του Αποστόλου Παύλου, ο οποίος γράφει στους Φιλιππισίους. Συνέχουμε δε των δύο. Την επιθυμία έχων στο αναλύσε και συν Χριστώ είναι. Έχω δύο πράγματα που με διακατέχουν. Να πεθάνω, να διαλυθεί το σώμα μου, αλλά να είμαι μαζί με τον Χριστό. Αυτό το δεύτερο είναι πολύ περισσότερο ωφέλιμο, καλύτερο. Το δε επιμένειν της αρχή αναγκαίτων διημάς. Όσον αφορά εμένα, εγώ θέλω να φύγω. Αλλά το να μείνω σε αυτήν τη ζωή είναι αναγκαιότερο για σας. Ο Απόστολος δεν μιλά καν περί του θανάτου, αλλά μόνο περί της μετάβασης από αυτή τη ζωή στην άλλη ζωή και χαίρεται περισσότερο εκείνη τη ζωή παρά αυτήν. Ρώτησα πρόσφατα έναν υγιή γέρο. Τι θα επιθυμούσε από το Θεό να σου δώσει περισσότερο στον κόσμο? Έβαλε το χέρι στην καρδιά και απάντησε. Το θάνατο και μόνο το θάνατο. Δεν ξέρω αν θα απαντούσε ένα σημερινός γέρος αυτό το πράγμα. 85-90 νέος ήταν, μια χαρά ήτανε. Το δείχνει πως καθόλου δεν αναμένουμε το θάνατο. Πιστεύεις τη ζωή μετά από το θάνατο? Το ερώτημα στο γέρο έτσι. Τι θέλεις, το θάνατο, μόνο θάνατο. Πιστεύεις τη ζωή μετά από το θάνατο? Ακριβώς λόγω αυτής της πίστης επιθυμώ όσο πιο γρήγορα το θάνατο, είπε ο γέρος. Δεν ήταν απελπισμένος από τη ζωή, αλλά είχε το ενδιαφέρον το όλο στην άλλη ζωή. Γι' αυτό σου λέει να τελειώνουμε το θάνατο για να πάμε στην άλλη ζωή. Οι άπιστοι φοβούνται το θάνατο, αφού θεωρούν ότι ο θάνατος είναι εξ ολοκλήρου καταστροφή της ζωής. Πολλοί άνθρωποι που πιστεύουν πάλι φοβούνται το θάνατο επειδή νομίζουν ότι δεν ολοκλήρωσαν το καθήκον τους σε αυτόν τον κόσμο. Δεν έβαλαν τα παιδιά στον ορθό δρόμο ακόμα ή δεν ολοκλήρωσαν ό,τι άρχισαν. Ακόμα και κάποιοι Άγιοι άνθρωποι είχαν φόβο την ώρα του θανάτου. Όταν κατέβηκαν οι άγγελοι να πάρουν την ψυχή του Αγίου Σισώη, είπαμε γι' αυτόν κάποια πράγματα την Τετάρτη. Αυτός ο αγγελικός άνθρωπος προσευχόταν να τον αφήσουν ακόμα λίγο στη ζωή, ένεκεν μετανοίας και προετοιμασίας για την άλλη ζωή. Οι Άγιοι λοιπόν δεν φοβόντουσαν το θάνατο, αλλά την κρίση του Θεού μετά το θάνατο. Και αυτός είναι ο μόνος δικαιολογημένος φόβος του χριστιανού, ο οποίος πιστεύει σταθερά στην άλλη ζωή και στην κρίση του Θεού. Ενώ χωρίς την πίστη στην άλλη, την ουράνια ζωή, ο φόβος είναι το σκηνί γύρω από το λαιμό με το οποίο ο θάνατος τραβά τους καταδικασμένους τα έγκατά του. Η ζωή για τον άπιστο δεν είναι τίποτα άλλο παρά ο άνομος του θανάτου, ο άνομος που σηκώνει να ρίξει και ρίχνει την νεκρή στάχτη και ανακατεύει αυτή τη στάχτη και την ηρεμή. Εάν ο άπιστος έως το τέλος σκεφτόταν λογικά, θα έπρεπε να πει ότι η ζωή στην πραγματικότητα δεν υπάρχει. Γι' αυτόν η μόνη πίστη του είναι ο θάνατος. Μόνη αιώνια δύναμη ο θάνατος. Μοναδικός Θεός ο θάνατος. Για μας χριστιανούς όμως ο θάνατος είναι ολοκλήρωση ενός σχολείου. Το σήμα για το τέλος της υπηρεσίας στο στρατό και γέφυρα για την επιστροφή στην πατρίδα. Στην πραγματικότητα ο θάνατος δεν υπάρχει καθ' αυτός για εκείνους οι οποίοι πιστεύουν στον Χριστό. Ο Χριστός είπε στη Μάρθα, και τούτο λέει και σε εμάς σήμερα, «Εγώ είμαι η Ανάσταση και η Ζωή. Ο επιστεύων σε με, τος πιστεύει σε μένα, καν αποθάνει ζήστε». Καν αποθάνει που θα πεθάνει δηλαδή, αλλά θα ζήσει. «Πάσο ζών και πιστεύων σε με, ο μη αποθάνει στον αιώνα. Όποιος όμως ζει χριστιανικά, πιστεύει σε μένα, δεν θα πεθάνει όταν θα πεθάνει, αλλά θα ζήσει αιώνια εν Θεό». Σε ποιον θα πιστεύουμε, εάν όχι στο Χριστό, αδελφέ Σταύρο? Στους ανθρώπους δεν μπορεί να πιστεύεις, ούτε όταν λένε το όνομά τους. Ακόμα λιγότερο τα λένε, θα σε πληρώσω αύριο. Και ελάχιστα τους πιστεύεις όταν μιλούν για βαθιά και υψηλά πράγματα. Εκτός του Υιού του Θεού, κανείς δεν ξέρει τίποτε, ούτε περί του θανάτου, ούτε περί εκείνου που μας περιμένει μετά θάνατο. Αλλά αυτός ήξερε και φανερώθηκε και έδειξε. Κατεπόθη ο θάνατος εις νίκος, τον κατάπιε, τον κατανίκησε το θάνατο. Κατά τα λόγια του Αποστόλου, τότε τι έχουμε να φοβόμαστε από εκείνο που κατεπόθη με την Ανάσταση του Χριστού? Δεν συμβαδίζει ο φόβος του θανάτου για τους προσκολλημένους στον Χριστό, τον νικητή του θανάτου και ζωοδόκου. Όμως, ένας φόβος παραμένει εντελώς αμετακίνητος και δικαιολογημένος. Είναι εκείνος ο φόβος που τον αισθάνονταν και οι Άγιες Ψυχές στην όψη του θανάτου. Τούτος είναι φόβος όχι από το θάνατο, αλλά από την ανετοιμότητα για εκείνη τη ζωή. Ο φόβος από την ακαθαρσία της ψυχής μας, αφού οι ακάθαρτοι δεν θα δουν τον Θεό, ούτε την πραγματική ζωή στους Αγίους Ουρανούς. Ο Κύριος να είναι το θάρρος και η παρηγοριά σου. Στο διοικητή Στέφανο που ρωτά τι να κάνουμε ώστε να είναι για μας καλύτερα. Όπως λες μόνος σου, εσύ υπηρετούσες υπό τις διαταγές ενός ανωτέρου σου πολλά χρόνια. Δεν περνούσε ούτε μια ημέρα που να μην σκεφτείς τον ανώτερό σου, την βούλησή του, τις εντολές του, τους σκοπούς του. Αλλά αυτός ο ανώτερος ήταν θνητός άνθρωπος και πέθανε. Όμως υπάρχει ένας ανώτερος που δεν είναι θνητός και δεν πεθαίνει, ο οποίος είναι ανώτερος από το δικό σου ανώτερο, όπως είναι και πάνω από όλους βασιλιάδες και ηγεμόνες αυτού του κόσμου. Τούτος είναι ο Κύριος Θεός, ο Δημιουργός και Παντοκράτορ του ουρανού και της γης. Δεν είναι εντελώς λογικό και φυσικό οι άνθρωποι, οι υπήκοοι τούτου του Κυρίαρχου, των Κυριάρχων, κάθε μέρα να το σκέφτονται, να μαθαίνουν τη βούλησή του, να εξερευνούν τις εντολές του, να αναζητούν τους σκοπούς του, αλλά ακριβώς. Αυτό που είναι εντελώς λογικό και φυσικό, πολλοί άνθρωποι δεν το κάνουν και δεν υπακούν στη δική τους βούληση αποκλειστικά, στη δικές τους σκέψεις και υπακούν στη δική τους βούληση αποκλειστικά, στη δικές τους σκέψεις, στους δικούς τους κανόνες και νόμους. Και ο καρπός είναι οφθαλμοφανής στην εποχή μας. Η σύγχυση, η απελπισία, η άβυσσος γύρω από τους ανθρώπους και μέσα στους ανθρώπους. Αφού ο καθένας κάνει τα δικά του, δεν ακούει τα πράγματα του Θεού, τις εντολές του Θεού, δεν βάζει στον δρόμο του Θεού, γίνεται σύγχυση, απελπισία, άβυσσος γύρω από τους ανθρώπους και μέσα στους ανθρώπους. Βλέποντας και μόνος όλα αυτά, εσύ ρωτάς τι να κάνουμε ώστε να είναι για μας καλύτερα. Δεν θα σου απαντήσω εγώ, αλλά αφήνω έναν Άγιο άνθρωπο να σου απαντήσει. Λένε πως στην παλαιά εποχή στην Αίγυπτο υπήρχε δύσκολη κατάσταση των ανθρώπων, παρόμοια με τη σημερινή κατάσταση στον κόσμο. Τότε δύο απελπισμένοι φίλοι από την Αλεξάνδρεια αποφάσισαν να πάνε στον κόσμο για να ψάξουν να βρουν έστω και έναν άνθρωπο σοφό και ευτυχισμένο. Ύστερα από μακρύ μάταιο ψάξουν, συνάντησε ένα Άγιο άνθρωπο σε κάποια μοναχική ερημιά. Αυτός τους υποκλήθηκε μέσα μέχρι τη γη και τους δέχτηκε χαρούμενα στην καλύβα του. Ύστερα από μακρά συζήτηση και εξερεύνηση πίστηκαν εκείνοι οι δύο ταξιδιώτες ότι όντως βρήκαν άνθρωπο στον οποίο συναντήθηκαν η σοφία και η ευτυχία και του είπαν «Άνθρωπε του Θεού, εμείς δεν μπορούμε να ζούμε όπως εσύ. Πώς λοιπόν να είμαστε ευτυχισμένοι?» Έκλαψε ο άνθρωπος του Θεού, σήκωσε το βλέμμα προς ουρανό και εν μέσω δακρύων είπε «Δεν είναι απαραίτητο να ζείτε όπως εγώ. Όμως για να είσαστε πιο ευτυχισμένοι από ό,τι είστε, κρατάτε αυτούς τους κανόνες. Να σκέφτεστε το Θεό τουλάχιστον όσο σκέφτεστε τους ανθρώπους. Να σκέφτεστε το Θεό τουλάχιστον όσο σκέφτεστε τους ανθρώπους. Να φοβάστε το Θεό τουλάχιστον όσο φοβάστε τους ανθρώπους. Να φοβάστε το Θεό τουλάχιστον όσο φοβάστε τους ανθρώπους. Να σέβεστε το Θεό τουλάχιστον όσο σέβεστε τους ανθρώπους. Να παρακαλείτε το Θεό τουλάχιστον όσο παρακαλείτε τους ανθρώπους. Να ελπίζετε στο Θεό τουλάχιστον όσο ελπίζετε στους ανθρώπους. Να ζητάτε βοήθεια από το Θεό τουλάχιστον όσο ζητάτε από τους ανθρώπους. Να τηρείτε τον νόμο του Θεού τουλάχιστον όσο τηρείτε τον νόμο των ανθρώπων. Να ευγνωμονείτε το Θεό τουλάχιστον όσο ευγνωμονείτε τους ανθρώπους. Να δοξάζετε το Θεό τουλάχιστον όσο δοξάζετε τους ανθρώπους. Ακούγοντας αυτό το αλφαβητάριο ζωής και συμπεριφοράς, εκείνοι οι δύο φίλοι επέστρεψαν σπίτι ικανοποιημένοι. Τούτη είναι και για σένα η απάντηση, δοξασμένη διοικητά, και εσύ φώναξέ την στα αυτιά και των άλλων. Εγώ μπορώ να προσθέσω μόνο. Εάν κανείς δεν μάθει αυτό το αλφαβητάριο, ποτέ δεν μπορεί να περάσει σε πιο δύσκολο βιβλίο. Μια μοναχή θέλησε να μάθει τι σημαίνει αυτή η παραβολή για τη ζύμη και τα τρία σάτα αλευρού, τα τρία κομμάτια, τρεις ποσότητες αλευρού. Ο Κύριος είπε, άλλη παραβολή ελάλησε αυτής. Ο μία εστίνη βασίδου ουρανών ζύμη, ειν λαβούσα γινή, ενέκρυψεν εις αλεύρου σάτα τρία, έως σου εζυμώθει όλων. Πήρε τη ζύμη, την έβαλε μέσα σε τρεις ποσότητες αλεύρι και ζύμωσε όλη αυτή την ποσότητα του αλευρού. Εσύ θα ήθελες να ξέρεις το μυστικό αυτών των λόγων, τη μία αδελφή, μια μοναχή τα ρωτάει αυτά. Όντως σε αυτούς βρίσκεται μεγάλο πνευματικό μυστικό. Στην κοσμική λογική φαίνεται απλή μέχρι γελία. Ψυχικός δε άνθρωπος ουδέχεται τα του πνεύματος του Θεού, μωρία γαρά αυτό εστί, και ουδύνεται γνώνει ότι πνευματικός ανακρίνεται. Όταν πνευματικά ανακρίνεται όπως ανέκρινουν οι Άγιοι, τότε αυτή η ιστορία φαίνεται ως εξής. Η ζύμη συμβολίζει το Άγιο Πνεύμα. Η γυναίκα συμβολίζει την ψυχή του ανθρώπου που έλαβε από το Θεό και έβαλε μέσα της τρία σάτα, τρεις ποσότητες, τρεις ικανότητες της ψυχής, το νου, την καρδιά, τη θέληση. Όλα αυτά ζυμώνονται και εγραίνονται με τη μαγιά, διαπερνώνται δηλαδή με το Άγιο Πνεύμα. Με άλλα λόγια, η ψυχή του χριστιανού όταν αξιωθεί λαμβάνει από το Δημιουργό της το Πνεύμα του, λαμβάνοντάς το, το κρατά στο νου της, έως ότου ο νους να θεοποιηθεί και το κρατά στην καρδιά του, έως ότου η καρδιά να θεοποιηθεί και το κρατά στη θέλησή του, έως ότου όλη η θέληση να θεοποιηθεί και ασταμάτητα το κρατά και στα τρία σάτα ταυτόχρονα. Νους, καρδιά, θέληση. Όταν όλα θεοποιηθούν, τότε και αγιάζουν και αυξάνεται σαν ζύμη που ζυμώθηκε. Κάνει καρπούς του Αγίου Πνεύματος. Και έτσι η ψυχή γίνεται μεγάλη και πλούσια και άγια. τότε η ψυχή είναι σε θέση ακόμα και το σώμα της, σαν όργανο της, να το πνευματοποιήσει, να το αναγεννήσει, να το αγιάσει. Άραγε δεν είναι τέτοιο το βασίλειο του Θεού και η ιστορία δεν είναι θαυμαστή. Ειρήνη και χάρη σε σένα από τον Κύριο. Και θα κλείσουμε την σημερινή μας συνάντηση, επικοινωνία, με ένα παράδειγμα το οποίο είναι αρκετά λυπηρό, αλλά πολύ πραγματικό και μερικές φορές συμβαίνει. Συμβαίνει σε όσους είναι παντρεμένοι, έχουν παιδιά και είναι ένα ενδεχόμενο. Μπορεί ένα ή περισσότερα από τα παιδιά τους, από τα παιδιά μας, να μην βαδίζουν καλά. Παρότι έλαβαν πολλά, παρότι εμείς ως γονείς, ο καθένας από εμάς προσπαθεί να δώσει όσο περισσότερο καλύτερα. Έτσι στο κείμενο αυτό, σε αυτή την επιστολή, την 111, σε έναν πατέρα που παραπονιέται για τον αγνώμονα γιο του, θα δούμε ότι προτείνει να εξετάσει στους γονείς, προτείνει να εξετάσουν τα λάθη τους. Τους προτρέπει σε υπομονή, προσευχή και εν τέλει τους προτρέπει να στραφούν στο Θεό, ο οποίος ενδεχομένως θα δώσει τη λύση, την οποία δεν μπορούν να δώσουν εκείνοι με τις συμβουλές και τις επιρροές τους στα παιδιά τους. Διότι αν μεγαλώσουν τα παιδιά, έχουν δικό τους θέλημα. Γράφεις πως τον έστειλε στις εμπορικές σχολές για να γίνει πιο μορφωμένος και καλύτερος από σένα. Αυτός έγινε πιο μορφωμένος, αλλά πολύ χειρότερος από σένα. Και τη δική του και τη δική σου φήμη στην πόλη κατέστρεψε σε πολύ σύντομο χρόνο από ό,τι χρειάστηκε εσύ για να φτιάξεις, να φτάσεις στο αξίωμα του εμπορικού συμβούλου. Ήταν ένας, σημαίνει αυτό δηλαδή, ήταν σε μια εταιρεία, ένα εμπορικό σύμβουλος, όχι απλώς υπαλληλάκος. Ή μπορεί να ήταν και να έχει γραφείο το οποίο έδινε συμβουλές εμπορικής φύσης. Μορφώνοντας τον στο εξωτερικό, έκανες οικονομίες όχι μόνο στο σώμα σου, αλλά και στον Θεό και στην ψυχή σου. Είχε σταματήσει να πηγαίνεις στην εκκλησία, κοστίζει, πρέπει να ανάψεις κερί και να δώσεις χρήματα στον δίσκο. Είχε σταματήσει να γιορτάζεις και τη σλάβα σου, κοστίζει, είπαμε, τι σημαίνει σλάβα για το σέρβο. Σκεφτόταν δηλαδή το γλυκό, το ψωμί, τους καλεσμένους, τον ιερέα που θα έρθει και ενδεχομένως να του δώσει κάτι. Όλα τούτα τα εγκατέλειψες μόνο και μόνο για να τελειώσει ο γιος σου τις σπουδές του στη Βιέννη και στο Παρίσι. Και πράγματι, σε κάποια πράγματα έγινε πιο ικανός από σένα. Ξέρει καλύτερα τα εμπορικά βιβλία και τη διπλή λογιστική. Αλλά οι πελάτες λιγοστεύουν στο μαγαζί σου. Πέτρωσες από την απορία. Μα αναρωτιώσουν, ο γιος μου ξέρει ξένες γλώσσες και επιδέξεις τεχνικές και χειρίζεται τα θέματα που αφορούν το συνάλλαγμα και το κέρδος και σε μένα τον αδαή ερχόταν ο λαός, ενώ σε αυτόν τον επιδέξει ο κανένας. Καημένε άνθρωπε, εσύ ξεχνάς κάτι ελάχιστο από το οποίο εξαρτάται και η επιτυχία στο εμπόριο και η νίκη στον πόλεμο. Ο λαός θέλει τον άνθρωπο, αλλά εσύ του προσφέρεις τον τεχνοκράτη. Ο λαός φοβάται ότι έχει να κάνει με τον τεχνικά επιδέξιο απάνθρωπο. Απάνθρωπο, επιδέξιο απάνθρωπο. Γι' αυτό οι πρώην πελάτες σου με κατεβασμένο κεφάλι αποφεύγουν το μαγαζί σου και κοιτούν άλλα μαγαζιά. Με πολύ μεγάλο θησαυρό αγόρασες άνθρωπο καταστροφέα. Ο γιος σου δεν θέλει να ξέρει για οτιδήποτε από όλα εκείνα που στο λαό και την πόλη σας σέβονται. ο Θεός, η ψυχή, η προσευχή, η σλάβα, η ελεμοσύνη, η ανθρωπιά, η ενεκτικότητα, όλα αυτά γι' αυτό είναι παραμύθια των παλαιών αδαών εμπόρων. Είναι πάντα νευρικός και θυμωμένος στο μαγαζί, μόνο στο καφενείο είναι εύθυμος. Το καφενείο είναι το σπίτι του, στην πραγματικότητα, και το σπίτι και το μαγαζί τόπος για εκδρομή. Όμως όποιον το καφενείο τον ευλογεί, το σπίτι τον αναθεματίζει. Τελικά σε εξαπάτησε τόσο επιδέξια και πίστηκες εντελώς ότι είναι πιο ικανός και από σένα πράγματι. Σου εξήγησε ότι για την επιτυχία και τον εξυγχρονισμό του μαγαζιού είναι απαραίτητο να βγάλετε το όνομά σου και να γράψετε το δικό του. Εσύ άκακα δέχτηκες την πρότασή του, αλλά αυτός ο τεχνικός του διπλού λογιστικού σας οδήγησε ως τα δικαστήρια. Ούτε καν φανταζόσουν τι σημαίνουν όλα αυτά. Ως μια μέρα, θυμωμένος μετά από το νυχτερινό μεθύσι, σου είπε ανοιχτά ότι εσύ είσαι ένας απλός ζητιάνος του δρόμου, χωρίς τίποτα δικό σου. Παραπατώντας, πήγε στο δικαστήριο και στους δικηγόρους και στους φίλους. Όμως όλοι αυτοί, κρίνοντας το θέμα, ένα σου είπαν ότι ο γιος σου επιδέξια και εντελώς σε απέκλεισε από την περιουσία σου. Και πολλά ακόμα μου γράφεις περί των μάτων προσπαθειών να σου επιστραφούν εκείνα που με τον ιδρώτα σου τίμια επέκτησες για όλη σου τη ζωή. Και τελικά στην απελπισία σου ρωτάς εάν είναι αμαρτία να σκοτώσεις έναν απάνθρωπο γιο. Φανταστείτε τι πειρασμό που έφτασε αυτός ο πατέρας και ρωτάει τον Άγιο Νικόλο αν είναι αμαρτία να σκοτώσει έναν απάνθρωπο γιο. Τι απαντάει ο Άγιος Νικόλαος? Τι να σκοτώσεις, τον νεκρό? Μα δεν είναι ο κάθε απάνθρωπος πτώμα που διαλύεται μπροστά στα μάτια του κόσμου? Μη σκοτώσεις λοιπόν το γιο σου, αλλά παρακάλεσε εκείνον, ο οποίος είναι ο μόνος που μπορεί και το γιο σου να ζωντανέψει και εσένα να σώσει. Καλύτερα γίνε ζητιάνος με ψυχή παρά εγκληματίας χωρίς ψυχή. Πόσο δυνατά λόγια. Γίνε ζητιάνος με ψυχή παρά εγκληματίας χωρίς ψυχή. Εσύ ακόμα είσαι πιο πλούσιος από το γιο σου. Και εσύ μπορείς περισσότερο να βοηθήσεις εκείνον παρά αυτό σε σένα. Επέστρεψε σε εκείνα που είχες εγκαταλείψει για το γιο σου. Θυμάμαι μια φορά, ήξερα έναν άνθρωπο, τον είχα γνωρίσει πάλι σε ένα εκκλησιαστικό οργανισμό και μπροστά στην αγάπη την παθολογική για το παιδί του που το έστειλε στην Αμερική χωρίς να έχει τα μέσα, έγινε καταχραστής, έγινε ζήτουλας, φορτικός για να βαζεύει χρήματα να στείλει σε αυτό το παιδί. Δεν ξέρω τι απέγινε αν ζει αυτός ο άνθρωπος ή τι έγινε το παιδί του για το οποίο εξευτελίστηκε τόσο πολύ. Λοιπόν, τι λέει ο Άγιος? Επέστρεψε σε εκείνα που είχες εγκαταλείψει για το γιο σου. Επέστρεψε στο Θεό, στην Εκκλησία, στη Σλάβα, στην ψυχή σου. Και αν δεν έχεις το κερί, ούτε το γλυκό ψωμί, ούτε λεφτά, ο Θεός όλα τα βλέπει. Εσύ πρόσφερε αντί αυτού αναστεναγμούς και δάκρυα και προσευχές. Εάν χρειαστεί να ζητιανεύεις κυριολεκτικά, να λες τα κατόφλια των ξένων ανθρώπων. Δώστε κάτι για το ψωμί και για το κερί. Το ψωμί για μένα το γέρο και το κερί για το γιο μου για τη σωτηρία του. Έτσι πες και στο κατόφλι του πρώην δικού σου μαγαζιού να τα ακούσει και αυτός. Δηλαδή να πάει στο κατόφλι του μαγαζιού του και να τα πει αυτά τα λόγια. Δώστε κάτι για το ψωμί και για το κερί, το το ψωμί για μένα το γέρο και το κερί για το γιο μου για τη σωτηρία του. Αλλά όταν με ντροπή ζητιανέψεις, είναι σαν να κερδίζεις μισθό. Τότε πήγαινε και άναψε κερί στην εκκλησία του Θεού. Με αυτό θα συγκινήσεις εκείνον που τα βλέπει όλα. Και αυτός θα σε βοηθήσει. Καλύτερα θα συζητήσεις το θέμα με το κερί παρά με το τσεκούρι. Καλύτερα θα συζητήσεις το θέμα με το κερί παρά με το τσεκούρι. Ο Θεός να σε βοηθήσει. Πραγματικά θωρεί τραγικό περιστατικό. Είναι μια πραγματικότητα, ο Θεός να μας φυλάει. Δεν θα έλεγα αναμενόμενοι, αλλά πάντως μην εκπλαγούμε για οτιδήποτε μπορεί να μας συμβεί. Με τα παιδιά δεν κάνουμε συμφωνίες. Εμείς θα δώσουμε ό,τι μπορούμε. Δεν κάνουμε συναλλαγή. Σου έδωσα να μου δώσεις. Δίνουμε, προσφέρουμε, θυσιαζόμαστε. Προπαντός δίνουμε καλό παράδειγμα. Τίμια, αληθινή, σωστή, νευματική πορεία και ο Θεός να μας ελεήσει και εμάς και τα παιδιά μας.